Življenje išče pot.
Dobar dan. Polna velika dvorana Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu pri Ljubljani minuli teden je pokazala, da je tema paliativne in hospico skrbe izredno pereča, ter da je med sodelavkami in sodelavci Karitas ogromno želje in volje, da se v tem izobrazijo in po svojih najboljših močeh pomagajo ljudem, ki se zaradi bolezni oziroma ob koncu življenja znajdejo v stiski. Svoj del predavanja je imela tudi doktorica Maja Ebert-Moltara, vodja paliativne oskrbe na Onkološkem inštitutu in predsednica Slovenskega združanja paliativne in hospic oskrbe. Vabljeni k poslušanju.
Tale moj prvi diapozitiv, tisti, ki ste mogoče že bili kdaj na mojih predavanjih, ga skoraj vedno dam kot prvega. Zakaj ga dam? To je tudi malo pomnik meni sami in na to zelo pomembno temo, kar smo že tudi dvakrat slišali in ni nič narobe, da slišimo še enkrat. Ampak paliativna oskrba ni samo obravnava bolnikov v zadnjih dnevih življenja. Če mi želimo bolnika, da bo umrl v miru, z nekim svojim dostojanstvom, moramo mi tega bolnika poznati prej. In zato je potrebno o paliativni oskrbi govoriti mnogo prej. Res mogoče takrat, ko zboliš za neko tako boleznijo, začeti v teh stvarih razmišljati, ampak to ne samo kot zdravnik, ne kot samo, bom rekla, pač neka družina, ampak kot bolnik sam, za razmišljati o tem, vsak ima neke svoje bolezni, dajmo razmišljati že danes, kam nas bo to pripeljalo, kot mene, kot družino, kot, bom rekla, naš sistem. Tako da, paliativni bolniki, jih je veliko in grejo skozi različna obdobja. Imamo, koga smo že slišali, obdobje zgodnje paliativne oskrbe, pozne paliativne oskrbe in pa obdobje umiranja. Obdobje umiranja je res kratko obdobje, ampak če mi ne naredimo svojega dela in bolnika ne spoznamo že prej, kot smo slišali, patronažne sestre ponavadi poznajo družine in vejo, kaj so njihove vrednote. In zato veliko lažje vodi tako družino tudi v zadnjih dnevih življenja. In v svetu, a veste, ko tam mogoče malo bolj o paliativi govorijo ravno grozno veliko o tem pomenu zgodnje paliativne oskrbe. Ker če ti delaš dobro zgodnjo paliativno oskrbo, potem lahko tudi ta zadnje obdobje jih te bolnike obravnavaš na ta prav način, ker veš, kaj si želijo, kaj so njihove vrednote in kako jim najboljš pomagati. Tako da, moje sporočilo je, paliativna oskrba niso samo v zadnji dnevi življenja. Drugo sporočilo, zelo pomembno je to, kar je bilo tudi že povedano, ampak še enkrat poudarimo, paliativna oskrba niso samo bolniki, ki imajo neozdravljivega raka. Že pri bolnikih z rakom, ki imajo hitro stigmo, da bojo kar umrli zaradi raka, polovico bolnikov z rakom in danes pozdravimo. Ampak veste, nekoga, ki ima pa srčno popuščanje, pa verjetno ne bomo pozdravili. Tako da, veliko bolnikov je v Sloveniji, ki nima raka, pa bojo umrli zaradi te svoje kronične neozdravljive bolezni. In zato je pomembno, da to poznamo in vemo, da paliativna oskrba mora iti izven meja onkologije. Jaz prihajam iz onkologije, tam smo nekako postavili neke temelje, ampak vidim, kakšna grozna potreba je po paliativni oskrbi izven onkologije. In tukaj je moj poziv, dajmo se pogovarjati o paliativni oskrbi tudi pri drugih bolnikih, neonkoloških, to se pravi, pri tistih, ki imajo težave s srcem, pljuči, nevrološkimi obolenji, res jih je veliko. In če bi vas vprašala, včasih vprašam v kakšnih manjših skupinah, koliko je takih bolnikov, ali pa mene sami vprašajo doskrat novinarji, ja, koliko pa vi rabite te paliative, a je to veliko ali malo, koliko je tega? In nekega jasnega odgovora vam ne moram dati, vam pa lahko povem direktno jasen odgovor, koliko Slovencev vsako leto umre. To so številke, o katerih ponovadi nekaj dosti govorimo, vedno radi povemo, koliko je naših novih rojenčkov, nekaj pride na svet otroci, o tem, koliko nas pa umre, pa ne prav radi spregovorimo. Ampak veste, koliko nas je? Malo pomislite, imate kakšno idejo, koliko nas je? Več kot 20 tisoč vsako leto Slovencev umre in večino teh ljudi umre ne zaradi prometnih nesreč, to je nekaj par takih situacij žalostnih, ampak večino preko 20 tisoč ljudi umre zaradi kroničnih neozdravljivih bolezni. To se pravi, po neki čist preprosti razlagi bi vsi taki bolniki potrebovali palijativno oskrbo. In če povežemo s prejšnjo točko, ne bi potrebovali palijativno oskrbo samo v zadnjih dnevih življenja, ampak bi potrebovali to mesece prej. Zato, da se začnemo z njimi pogovarjati, da naredimo načrt obravnave in da naredimo, kako se oni želijo biti obravnaveni. Se pravi, dejansko potrebe po palijativni oskrbi so velike in to ni par ljudi. Res je veliko, veliko ljudi, ki bi tako vrsto dobre zdravstvene storitve res dobro potrebovali. Zapravo, kjer so še številke, da navte samo rekla, da govorim nekaj na pamet, dejansko te številke obstajajo, stojijo, bolnikov je veliko, zato je potreba po palijativni skrbi res velika. Slovenci, ok, mogoče zdaj zadnje leta zelo veliko govorimo o palijativni skrbi, ampak če pogledamo malo izven naših meja, pa vidimo, da v palijativni skrbi naši sosedje, druge države že dalj časa govorijo o tej vsebini. Ker tam mogoče so kakšen korak prej zaznali, koliko je to potrebno. In kako so se lotali. Ne? To je v bistvu neka hiša, ki so jo v okviru WHO pač vseh aktivnosti nekako izrisali. Zakaj so izrisali? Zato, da bi vsem državam nekako nakazali smernice, kako doseči, kako pride do dobre palijativne oskrbe. Če vidite čist temelje, kaj je najbolj pomembno? Najbolj pomembne, čist temelje. To, da bomo vsi vedeli, kaj je palijativna skrba, da to ni samo zadnje dneve življenja, da to ni samo lajšanje bolečine z morfijem, da je to bistveno več, da je to nekaj, ki lahko našim ljudem pomaga. Sprav, med splošno populacijo mora se razumeti palijativna skrba in ne od neko zastrašujočemu tonu, ampak kot nekaj, kar je, dejansko pomaga takim situacijam, bolnikom. To se pravi, to je sam temelj. Pol nad tem, kar je pomembno, je seveda je naša politika, ki je prav tako temelj. In vam moram povedati, jaz delal sem zadnje leto, sem tudi na ministrstvu sodelovac jim. Ampak veste, tudi oni se morajo tega naučiti. Tudi oni teh znanj nimajo, tako da tudi njih je treba naučiti. Ampak to spet lahko mi delamo, ker mogoče te stvari bolj poznamo. In zato ne se toliko jezit na ministrstvo, pa na vse, kaj dela država narobe. Ja, dejmo jih samo učiti. Malce moramo že tudi jeziti, no, ampak hočem reči, bodimo pa vztrajni. Skozi čas jaz verjamem, da bomo vse povsod prišli skozi te prave pore, da vse se bojo kakšne stvari spremenile v dobro naših bolnikom, ker to je tisto, kar je naš cilj. Potem naprej, če še pogledamo, glede zdravil. Kako je dostopno zdravil v Sloveniji? Dobra. Ker lahko klele, vidite, to sem označil celo zeleno, ja, zdravila imamo in Slovenija, kar se tega tiče, bodimo zadovoljni, da živimo v Sloveniji. Tako da to lahko rečemo, saj eno res dobro kljukico imamo. Potem je pa še izobraževanje, tukaj pa nismo najboljši. Če vam povem, da Slovensko združenje za palijativno in hospic oskrbo dela izobraževanje iz palijativne oskrbe že tudi več, ne vem, mislim, da že 15 let jih izvajamo, ampak tja pridejo zdravstveni delavci, ki čutijo to potrebo. Nobenega izobraževanja zdravstveni delavci nimajo obvezno kot del rednega učnega programa. Ampak, lejte, skozi čas, ko smo bili vztrajni, pa pomal, ko vsako leto nekaj novega naredimo, vam lahko danes veseljem povem, da letos, eni boste rekli, pa se smo prepozni, ampak smo prišli, letos z oktobrom začne prva generacija poslušati ta predmet palijativna oskrba na medicinski fakulteti v Ljubljani. Zapravo, to smo uspeli narediti. To bo obvezen predmet, kjer bojo študenti medicine v petem letniku slišali o palijativni oskrbi. In to je kot obvezno in bojo te osnovna znanja potem pridobili. Do zdaj je bilo pač kot izbirni predmet na Mariborski fakulteti, drugih stvari pa so slišali malo tu, malo tam, ni bilo pa nekaj redno obvezno. No, letos nam je to uspelo, to se pravi, nekaj vsem smo naredili, bomo peti letnik bo prvič uradno poslušal ta predmet.
Poslušali ste doktorico Majo Ebert-Moltara, vodjo palijativne oskrbe na Onkološkem inštitutu. Če je strani medicine dobro pokrito razreševanje in lajšanje simptomov, tako da je mogoče kar zadovoljiva kvaliteta življenja, pa se pojavljajo večje stiske tudi na duševnem, socialnem in duhovnem področju. Vse sodelujoče stroke, poleg medicine še zdravstvena nega, socialno delo, psihologija, morajo zato nujno poznati osnove paliativne in hospico skrbe, tako lahko celovito pristopijo k bolniku in najdejo primerno podporo za svojce. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik, z Bogom.
Življenje išče pot.